Warta Berita KBS World Radio, Selasa 27 Juli 2021. Berita-berita utama, jalur komunikasi antar Korea dihidupkan kembali pada Selasa. Daratan pasang surut Korea Selatan ditetapkan sebagai warisan alam dunia UNESCO. Hari kelima Olimpiade Tokyo, Korea Selatan tambah 2 perak dan 1 perunggu. Bersama saya Meidya Narayana, inilah berita selengkapnya. Kantor Kepresidenan Korea Selatan Chongwade menyatakan bahwa jalur komunikasi antar Korea yang sebelumnya terputus telah dihidupkan kembali. Dan kedua Korea pada pagi ini telah mengadakan pembicaraan pembuka melalui telepon. Hal tersebut dilaksanakan setelah 13 bulan sejak Korea Utara memutuskan seluruh jalur komunikasi antar Korea sebagai bentuk protes terhadap pengiriman selebaran anti-Korea oleh kelompok pembelot Korea Utara di Korea Selatan pada bulan Juni lalu. Kepala Humas Kepresidenan Park Soo-hyun mengatakan bahwa kedua Korea memutuskan untuk memulihkan jalur komunikasi yang terputus tersebut mulai pukul 10 pagi hari Selasa waktu setempat. Chongwade menyatakan pemimpin kedua Korea terus berkomunikasi melalui surat sejak bulan April untuk membahas pemulihan hubungan dua Korea dan sepakat untuk terlebih dahulu menghidupkan kembali jalur komunikasi antara kedua negara yang sebelumnya terputus. Kedua pemimpin Korea juga menyamakan pandangan mengenai pemulihan kepercayaan di antara kedua negara dan memajukan hubungan dua Korea. Kepala Humas Kepresidenan tersebut mengatakan bahwa pemulihan jalur komunikasi kali ini dinilai berkontribusi dalam perbaikan dan pengembangan hubungan kedua Korea di masa depan. Kantor Berita Pusat Korea Utara KCNA juga melaporkan berita tersebut. Media Korea Utara itu melaporkan bahwa jalur komunikasi antar Korea mulai dioperasikan kembali pada pukul 10 hari Selasa waktu setempat dan menyebut bahwa langkah tersebut secara positif bermanfaat untuk perbaikan dan pengembangan hubungan kedua Korea. Ditambahkan pula, pemimpin Korea Selatan dan Korea Utara telah sepakat untuk memulihkan kepercayaan dan kompromi antara satu sama lain. Daratan pasang surut Korea Selatan secara resmi ditetapkan sebagai warisan alam dunia oleh UNESCO. Daratan unik yang terbentuk oleh pasang surut air laut adalah gudang harta karun ekosistem, di mana lebih dari 2.000 jenis spesies termasuk 27 jenis burung migrasi yang terancam punah. Daratan pasang surut Korea Selatan yang terdaftar sebagai warisan alam dunia UNESCO meliputi wilayah Sochon di Provinsi Chungcheong Selatan, Gochang di Provinsi Chola Selatan, serta Shinan, Bosong, dan Suncheon di Provinsi Chola Selatan. Komite Warisan Dunia UNESCO dengan suara bulat memutuskan penetapan tersebut karena daratan pasang surut Korea Selatan dievaluasi penting sebagai tempat persinggahan burung migrasi yang terancam punah. Pemimpin Kemitraan Jalur Terbang Asia Timur Australasia mengatakan melalui pendaftaran daratan pasang surut Korea Selatan sebagai warisan alam dunia, daratan lumpur tersebut akan dilindungi dengan baik. Dan hal itu juga bermanfaat bagi jutaan ekor burung migrasi yang singgah di 22 negara lainnya di dunia. Pada bulan Mei lalu, Badan Pemeriksaan dan Konsultasi UNESCO memeriksa daratan pasang surut Korea Selatan dan mengusulkan penangguhan permintaan pendaftarannya. Namun, Korea Selatan terus mengupayakan pendaftaran tersebut. Direktorat Jenderal Urusan Warisan Seni Budaya Korea Selatan mengatakan, penetapan UNESCO ini bermakna karena Korea Selatan telah secara aktif berupaya meyakinkan para anggota komite mengenai nilai berharga dari daratan pasang surut Korea Selatan. Daratan pasang surut Korea Selatan terdaftar sebagai warisan alam dunia UNESCO kedua di Korea Selatan, setelah pulau vulkanik dan tabung lava di Pulau Jeju-do. Tim Anggar Korea Selatan di nomor Degen Beregu Putri yang terdiri dari Choi In-jong, Kang Yong-mi, Song Sera, dan Yi Hye-in berhasil mengamankan medali perak setelah kalah dari tim Estonia dengan skor 36-32 di pertandingan babak final. Dengan perolehan medali tersebut, tim Anggar Korea Selatan untuk pertama kalinya kembali merebut medali di nomor Degen Beregu Putri setelah 9 tahun sejak Olimpiade London 2012. Sementara itu, Korea Selatan menambahkan satu medali perak dan satu medali perunggu dari cabang olahraga taekwondo. Atlet taekwondo Korea Selatan Ida Bin meraih medali perak di nomor 67 kg putri setelah kalah dari Milica Mandic dari Serbia dengan skor 10-7. Sedangkan dari pertandingan taekwondo nomor 80 kg putra, atlet taekwondo Korea Selatan In Kyodon meraih medali perunggu setelah mengalahkan Ivan Konrad Trajkovic dari Slovenia dengan skor 5-4. Pada hari kelima Olimpiade hari Selasa, tim nasional Korea Selatan menambahkan 2 medali perak dan 1 medali perunggu, sehingga telah meraih total 3 medali emas, 2 medali perak, dan 5 medali perunggu dalam Olimpiade Tokyo. Pada hari Selasa, Presiden Moon Jae-in memberikan penghargaan kepada 2 orang tentara Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berjuang dalam Perang Korea dalam rangka Hari Partisipasi Pasukan PBB. Tanda kehormatan militer Tege Kelas 1 dianugerahkan kepada mendiang veteran Emil Joseph Capaun yang merupakan seorang pastor gereja Katolik Roma dan Kapten Angkatan Darat Amerika Serikat dalam Perang Korea. Beliau dikenal sebagai Santo Perang Korea sebagaimana mendiang meninggal dunia di kamp konsentrasi setelah merawat para pasukan sekutu maupun musuh yang terluka. Jasadnya ditemukan di pemakaman peringatan nasional Pasifik di Hawaii dan dikembalikan kepada keluarganya pada bulan Maret tahun ini, 70 tahun setelah kematiannya. Presiden Moon juga menganugerahkan medali Songnyu Tanda Kehormatan Sipil untuk Colin Nicholas Khan, seorang pensiunan brigadir tentara Australia yang berjuang dalam Perang Korea 1952. Setelah kembali ke negaranya, Khan aktif menginformasikan kepada publik mengenai kekacauan Perang Korea dan perkembangan Korea Selatan. Seorang kerabat Khan menerima penghargaan itu atas namanya, sebagaimana Khan tidak dapat melakukan perjalanan ke Korea Selatan karena alasan kesehatan. Dalam sebuah pesan video, Khan mengatakan dia merasa terhormat menerima medali tersebut dan berdoa untuk perdamaian permanen di Semenanjung Korea. Hari Selasa ini menandai kali pertama Presiden Korea Selatan secara langsung menganugerahkan tanda kehormatan kepada pasukan PBB yang berjuang dalam Perang Korea. Anda sedang mendengarkan Warta Berita KBS World Radio. Presiden Amerika Serikat Joe Biden menyatakan pada hari Senin waktu setempat, sehari sebelum hari peringatan gencatan senjata Perang Korea, bahwa dia merasa bangga dengan sejarah persahabatan antara Korea Selatan dan Amerika Serikat. Presiden Biden mengatakan dalam rangka peringatan hari gencatan senjata Perang Korea pada hari Senin tersebut, bahwa Amerika Serikat dan Korea Selatan adalah negara aliansi dengan sejarah panjang pengorbanan bersama. Ditambahkannya bahwa Semenanjung Korea tetap terbagi dua selama 70 tahun setelah penandatangan gencatan senjata di tahun 1953 lalu. Namun, Korea Selatan telah berkembang menjadi negara makmur dan aktif, serta hubungan antara Korea Selatan dan Amerika Serikat juga tetap terjalin dengan damai. Biden juga mengatakan bahwa selama Perang Korea, sejumlah 1,8 juta orang Amerika berjuang melindungi Korea Selatan dari rejim komunis Korea Utara dan China. Pengorbanan dan kontribusi kedua negara sangat bermakna untuk meningkatkan stabilitas dan menjaga perdamaian regional. Hingga kini, pasukan militer Amerika Serikat di luar negeri tetap membantu negara sekutunya melalui latihan bersama dengan pasukan Korea Selatan. Sementara itu, proklamasi oleh Presiden Biden tersebut tidak menyebut pesan apapun untuk Korea Utara. Korea Selatan melaporkan pada Selasa dini hari tambahan kasus harian baru COVID-19 sejumlah 1.365 orang. Tetap berada di kisaran angka 1.300-an kasus selama 2 hari berturut-turut. Dari antara kasus-kasus baru tersebut, 1.276 kasus merupakan penularan lokal dan 89 kasus berasal dari luar negeri. Kasus baru di wilayah metropolitan Seoul dan wilayah di luar area metropolitan Seoul masing-masing mencapai 60% dan hampir 40% secara berturut-turut dari seluruh kasus tambahan yang baru. Mulai hari Selasa, kota Daejeon dan Yangyang di Provinsi Gangwon-do menerapkan aturan jaga jarak sosial level 4 dan wilayah lain di luar area metropolitan Seoul menerapkan aturan jaga jarak sosial level 3. Sementara itu, akibat masalah distribusi vaksin COVID-19 dari Moderna, rencana vaksinasi di Korea Selatan terpaksa berubah. Perdana Menteri Korea Selatan Kim Buk-yeom mengumumkan bahwa perusahaan farmasi Amerika Serikat Moderna telah menginformasikan kepada pemerintah Korea Selatan mengenai penyesuaian jadwal distribusi vaksin COVID-19 akibat adanya gangguan produksi tersebut. Ditambahkan pula, pemerintah tengah berkonsultasi dengan pihak Moderna mengenai jumlah distribusi vaksin dan tanggal ketibaan vaksin di bulan Juli dan Agustus agar upaya pencapaian kekebalan massal yang ditargetkan pada bulan November mendatang tidak terganggu. Sementara itu, penerima vaksin dosis pertama di Korea Selatan pada hari Senin kemarin tercatat 617.000 orang sehingga total penerima vaksin COVID-19 dosis pertama di Korea Selatan telah mencapai 34% dari total populasi. Pemerintah pusat meminta kepada pemerintah masing-masing daerah untuk menindak dengan tegas pelanggaran terkait aturan pencegahan penyebaran COVID-19. Pasar swalayan dan departemen store wajib mendata identitas pengunjung dan menggunakan kode QR mulai tanggal 30 Juli mendatang. Bank Sentral Korea Selatan atau BOK mengumumkan pada hari Selasa bahwa produk domestik bruto atau PDB Korea Selatan pada kuartal kedua tahun ini mencapai 475.762,5 miliar won, meningkat 0,7% dibandingkan periode sebelumnya. Angka itu lebih tinggi daripada harapan BOK. Pihak BOK membuat perkiraan pertumbuhan Korea Selatan tahun ini di kisaran 4%. Maka rasio pertumbuhan ekonomi setiap kuartal mulai kuartal kedua hingga keempat harus mencapai kisaran 0,6% agar rasio pertumbuhan ekonomi tahunan Korea Selatan di kisaran 4% bisa tercapai. Khususnya konsumsi kalangan swasta sangat menonjol dengan peningkatan 3,5% atas produk-produk semi tahan lama seperti pakaian, budaya hiburan, makanan, penginapan, dan lainnya. Angka itu paling tinggi dalam 12 tahun setelah sebelumnya tercatat sebesar 3,6% pada kuartal kedua tahun 2009. Konsumsi pemerintah juga meningkat sebesar 3,9% akibat pengeluaran biaya asuransi kesehatan. Berdasarkan kategori pengeluaran, dana untuk ekspor dan investasi konstruksi menurun, serta selisih peningkatan investasi infrastruktur menghadapi stagnasi. Ekspor di bidang otomotif, LCD, dan lainnya mengalami penurunan sebesar 2%, dan jumlah ekspor itu menurun untuk pertama kali sejak kuartal kedua tahun lalu akibat dampak besar dari pandemi COVID-19 tahun lalu. Di sisi lain, impor meningkat 2,8% dengan adanya peningkatan impor produk logam kimia dan lain-lain. BOK menganalisis ekspor terus mengalami pertumbuhan sejak kuartal ketiga tahun lalu, sehingga efek dasar penurunan ekspor sebelumnya telah hilang. Dikatakan juga bahwa produksi di bidang otomotif mengalami gangguan akibat kelangkaan distribusi semikonduktor untuk mobil. Ditambahkannya, pihaknya optimis memperkirakan rasio pertumbuhan ekonomi Korea Selatan setelah kuartal ketiga. Walaupun masih ada unsur ketidakstabilan seperti pandemi COVID-19 gelombang keempat di dalam negeri Korea Selatan. Walaupun jumlah kasus COVID-19 di gelombang keempat lebih banyak daripada sebelumnya, namun dampaknya terhadap sentimen konsumen tidak tinggi, sehingga kegiatan konsumsi tidak akan terkena dampak serius seperti tahun lalu. Pemerintah Korea Selatan menambahkan keringanan pajak bagi perusahaan yang menanamkan modal di 3 bidang teknologi strategis seperti semikonduktor, baterai, dan vaksin. Pemerintah akan memberikan pemangkasan pajak maksimal 50% kepada perusahaan yang menanamkan modal untuk penelitian dan pengembangan, serta 20% kepada perusahaan yang berinvestasi untuk pembangunan fasilitas. Selain itu, langkah dukungan perpajakan untuk usaha kecil dan menengah dan pedagang kecil yang mengalami kesulitan akibat COVID-19 juga diberikan. UKM yang baru didirikan dan berpenghasilan 80 juta won per tahun berhak mendapatkan pembebasan pajak penghasilan dan pajak badan usaha mulai dari sebesar 50% hingga 100% selama 5 tahun. Masa pemangkasan pajak untuk perusahaan yang meningkatkan ketersediaan lapangan kerja juga diperpanjang selama 3 tahun ke depan. Apabila sebuah perusahaan mempekerjakan pekerja dari kalangan difabel atau lansia, maka pemangkasan pajak senilai 13 juta won untuk satu usaha dapat diberikan. Pemerintah juga menyediakan sistem penyaluran dana untuk kalangan muda, serta subyek penerima tunjangan untuk kalangan berpendapatan rendah juga telah ditambah. Pemerintah memperkirakan bahwa revisi rancangan perpajakan tersebut mengurangi pendapatan pajak pemerintah selama 5 tahun ke depan sebesar 1 triliun 505 miliar won. Rancangan tersebut akan diserahkan kepada Majelis Nasional dalam sidang kabinet pada tanggal 3 September mendatang. Sekian warta berita KBS World Radio.